16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, vijesti dan.
PDV na osnovne životne namirnice i dječju hranu da se ukine do kraja ove godine, prijedlog Vlade Republike Srpske i SNSD-a.
Sutra posebna sjednica Narodne skupštine o mjerama za ublažavanje negativnih efekata inflacije.
Drugi dan samita energetike u Trebinju, panel o liberalizaciji tržišta električne energije.
Obilježen dan sjećanja na martovski pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji.
Danas hitna sjednica Savjeta bezbjednosti o stanju u Ukrajini.
Održana manifestacija Dan fudbala Republike Srpske, zlatna plaketa Miljan Miljanić selektoru Srbije Draganu Stojkoviću.
Vrijeme sutra promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane periode.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će ova stranka i vlada na sutrašnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske predložiti da se ukine stopa PDV-a na osnovne životne namirnice i dječju hranu do kraja ove godine. Dodik je na konferenciji za novinare u Banja Luci istakao i da će predložiti da se ukine akciza na naftu i naftne derivate na mjesečnom nivou.
Ćemo mi predložiti našoj delegaciji u Domu naroda da upravo predloži Domu naroda Bosne i Hercegovine uvođenje ovakve stope. Ona bi bila diferencirana, 17% bi ostali porezi za masu proizvoda, s tim što bi stopa 22% bila za luksuzne proizvode u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. To bi dakle trajalo do kraja ove godine. Imalo bi za cilj da se obezbedi prostora kako bismo trajno uspjeli u Bosni i Hercegovini da se dogovorimo oko toga kako bi i šta trebalo uvesti, na koji način to uvesti. Mi smo ranije predlagali neke kraće rokove, a kada smo se upoznali sa tehničkim mogućnostima praćenja takvih odluke, onda smo se odlučili da to bude do kraja ove godine i da to bude nula oporezivanje za ove proizvode koje sam rekao, odnosno 22 za luksuzne proizvode. Mi smo odlučili da se ukine akciza i da to bude mjesečno, imajući u vidu da već sada vidimo na nekim benzinskim pumpama i snabdijevanju naftom i naftnim derivatima, vidimo na nekim mjestima smanjenje cijene. Reagujemo tako što ćemo za sljedeći mjesec, kada se donese ta odluka, putem propisanih procedura koje su predviđene na nivou Bosne i Hercegovine, da to uvedemo čim ta odluka stupi na snagu. Mi vjerujemo da će to biti početkom odmah aprila i to će trajati taj april, a onda nakon toga će se ponovo odlučivati da li treba ili ne treba nastaviti s tim. Ukupan gubitak, odnosno sredstva koja će izgubiti javni računi Republike Srpske na mjesečnom nivou za ovakvu odluku ukidanja akciza jeste 17,6 miliona konvertibilnih maraka mjesečno, što znači koliko bude mjeseci trajalo, toliko će se sam pomnožiti.
A premijer Radovan Višković objasnio je zašto nije bio prihvatljiv prijedlog da se ukinu akcize na 6 mjeseci.
Ovo je odgovoran pristup. Mi radimo odgovorno. Tada sam rekao da je stav Republike Srpske da ukinemo akcize. Ukinuli, ali ne na 6 mjeseci. Nije to niko uradio u okruženju. Srbija ide na mjesec dana, Hrvatska na 3 mjeseca, a samo oni koji se tobož brinu o Bosni i Hercegovini, oni su rekli 6 mjeseci sa još 3 mjeseca. Šta nam se može desiti i posle ove odluke? I to smo razgovarali. I da trenutno po sadašnjim cijenama, cijena nafte i naftnih derivata u Republici Srpskoj je jeftinija od okruženja. Sa ukidanjem akciza 30 feninga na dizel i 40 feninga na benzin, doćemo u poziciju da ćemo možda privući čitavo okruženje na naše benzinske pumpe i možda time stvoriti nepotrebne gužve i možda čak i nestašicu dizela.
Sutra će biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o mjerama u oblasti indirektnih poreza za ublažavanje negativnih efekata inflacije, odlučio je skupštinski kolegijum. Sjednicu je zatražila vlada Srpske, informiše Maja Blagojević.
Posebnu sjednicu na osnovu analiza koje su urađene odnose se na smanjenje inflacije i pomoć građanima zatražila je vlada Srpske. Na sjednici će biti riječi o mjerama koje se odnose na umanjenje stope PDV-a na osnovne životne namirnice i na akcize. Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini je Igor Žunić.
Mi sutra očekujemo da narodni poslanici koji su i birali delegate u parlamentu Bosne i Hercegovine daju svoj stav, daju prijedloge da razgovaramo o toj informaciji i da na neki način uputimo delegatima koji trebaju da glasaju na nivou Bosne i Hercegovine stav Narodne skupštine, odnosno stav građana Republike Srpske koji su birali svoje predstavnike u Narodnu skupštinu u kojem pravcu da idemo što se tiče mjera za smanjenje inflacije i pomoć građanima.
Moramo naći način da budžet ostane stabilan, kaže Žunić i očekuje da će usvojene zaključke poštovati srpski predstavnici u zajedničkim institucijama. Poslanici opozicije u parlamentu Srpske smatraju da nije bilo potrebe za zakazivanjem posebne sjednice o ovoj tematici. Ističu i da nisu dobili materijale za sjednicu. Šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić i poslanik PDP-a Igor Crnadak.
Tačka dnevnog reda koja je predložena za sutra nije iz domena i nadležnosti parlamenta Republike Srpske. Na vlasti u Sarajevu vlada akcizna koalicija, pa nek se dogovaraju. Mi nećemo ništa imati protiv svega što pozitivno dogovore za građane Bosne i Hercegovine.
Nije nam apsolutno ništa predočeno šta su namjere vlade, šta su ideje, šta piše u materijalima. Materijali će tek naknadno biti dostavljeni.
Posebna sjednica Narodne skupštine Srpske o mjerama u oblasti indirektnih poreza za ublažavanje negativnih efekata inflacije zakazana je za sutra u 12 časova.
Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o potrebi uvođenja mjere zabrane izvoza trupaca iz Bosne i Hercegovine.
Vlada traži od Savjeta ministara BiH da se u cilju razvoja domaće drvoprerađivačke industrije do kraja ove godine zabrani izvoz šumskih drvnih sortimenata. Inicijativa za donošenje mjere zabrane izvoza trupaca iz BiH predložena je s ciljem unapređenja razvoja drvne industrije i sprečavanja nestašice sirovine na domaćem tržištu.
Vlada Srbije usvojila je izmijenjene uredbe kojima je omogućeno točenje goriva na benzinskim pumpama do 60 litara u odgovarajuće posude, kao i da na listu proizvoda za koje se privremeno zabranjuje izvoz doda i rafinisano suncokretovo ulje.
Izmjenom uredbe o ograničenju visine cijena derivata nafte omogućeno je prije svega poljoprivrednicima koji kao sredstva za rad koriste poljoprivredne mašine da nastave nesmetano obavljanje poslova.
Drugi dan samita energetike u Trebinju obilježili su panel diskusije o liberalizaciji tržišta električne energije, balansiranje obnovljivih izvora energije u regionu kao i izazovima uvođenja troškova emisije karbon dioksida u zemljama regiona. Treći samit energetike u Trebinju, koji se završava sutra, okupio je više od 500 regionalnih i svjetskih stručnjaka iz oblasti energetike. Opširnije Momir Milić.
Jedna od današnjih panel diskusija obradila je detaljnije temu aktuelnog poremećaja cijena struje i izazove buduće liberalizacije tržišta električne energije u regionu. Učestvovali su eksperti i predstavnici institucija iz Federacije, Energetske zajednice Evropske unije i Srbije. Moderator diskusije Marko Janković, direktor Direkcije za tržišta u elektromreži Srbije, istakao je da će definitivno morati da dođe, kako kaže, preslagivanja kockica na tržištu električne energije.
Neke realnosti nove koje mi možemo očekivati i predikcije i svi, ajde kažem, ulazni podaci na osnovu kojih se formiraju cene električne energije, nažalost, nam ne daju neki veliki optimizam da će cene biti ispod, recimo, 150 evra po megavat satu.
Prema riječima Jasmine Trhulj iz sekretarijata Energetske zajednice, trebalo bi još mnogo reformi, a neophodno je da se donese i set propisa koji će omogućiti da se uspostave kratkoročna tržišta za dan unaprijed i na unutardnevnom nivou. To je preduslov za dalji razvoj obnovljivih izvora energije, zaključila je Trhulj.
I ono što na čemu trenutno također radimo, to je integracija tržišta.
Poremećaj na tržištu električne energije u novonastaloj kriznoj situaciji u Evropi jeste razlog za zabrinutost, ali za djelovanje i donošenje adekvatnih odluka, poručio je Miloš Mladenović, izvršni direktor SEPEX-a Državne berze Srbije, koja je jedina operativna berza u regionu među državama koje nisu članice Evropske unije.
To je jasan signal zaista da i ostale zemlje u regionu treba da donesu određ određene odluke i da se krene u procesu integracije i na regionalnom i panevropskom nivou.
Razvoj elektroenergetskog sektora i dekarbonizacija do 2050. godine put je koji je BiH definisala potpisivanjem međunarodnih sporazuma, rekao je Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.
Sofijska deklaracija nam je uvela uvođenje CO2 taksi. Evo, mi smo predijeljeni, znači da i to prevaziđemo, obzirom da smo dobili tehničke asistencije Svjetske banke i sekretarijata energetske zajednice, jedini u regionu.
Summit energetike u Trebinju u organizaciji Elektroprivrede Republike Srpske i preduzeća SET okupio je više od 500 stručnjaka iz oblasti energetike, ekologije, financija i globalnog tržišta energentima.
Pripadnici Uprave MUP-a Republike Srpske za organizovani teški kriminalitet danas su po naredbi suda BiH i nalogu tužilaštva BiH u policijskoj akciji Golub uhapsili tri lica na području Pala i Foče koji su osumnjičeni za neovlašten promet opojnih droga, oružja i vojne opreme. U okviru iste policijske akcije MUP Srednjobosanskog kantona uhapsio je jedno lice u Travniku. Iz tužilaštva navode da su akcijom obuhvaćena lica osumnjičena za organizovani kriminal, krijumčarenje droge iz Crne Gore u BiH i dalje u zapadne zemlje, pripremio Stjepan Zlikovac.
U zajedničkoj policijskoj akciji MUP-a Republike Srpske i MUP-a Srednjobosanskog kantona uhapšena su četiri lica koji se sumnjiče za neovlašten promet opojnih droga, oružja i vojne opreme. Tri lica su lišena slobode na Palama i Foči, dok je jedno lice privedeno u Travniku. Tokom akcije izvršen je pretres više objekata i prostorija iz kojih su izuzeti određeni predmeti i novac, kaže portparolka Republičkog MUP-a Danica Gnatović.
Prilikom pretresanja objekata i prostorija koje ova lica koriste na području Pala, Foče i Travnika, pronađena je i oduzeta određena količina novca, te drugi predmeti koji će se koristiti kao dokazi u daljem krivičnom postupku. Također, u mjesecu februaru, u okviru ove istrage, pronađeno je i oduzeto oko 5 kg opojne droge marihuane na području policijske uprave Istočno Sarajevo.
Osumnjičeni se tereti da su u periodu od 2019. godine do danas izvršili krivično djelo neovlaštenog prometa opojnih droga, oružja i vojne opreme, kaže portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić.
Odnose se na otkrivanje i procesiranje osoba osumnjičenih za organizirani kriminal povezan sa krijumčarenjem većih količina opojnih droga, marihuana, skank i kokain, koje su krijumčarene sa područja Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu radi dalje krijumčarenja prema ilegalnom narkotržištu u zemljama Europske unije. Provedenim aktivnostima obuhvaćene su četiri osumnjičene osobe.
Postupajući tužilac odreće naredne mjere za uhapšene u ovoj policijskoj akciji.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio odgovornosti bivšeg ministra bezbjednosti u savjetu ministara Dragana Mektića i još trojicu optuženih za više krivičnih djela zloupotrebe položaja i korupcije prilikom realizacije projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva koji je finansirala Europska unija. U obrazloženju presude navodi se da nijedno od 9 tačaka optužnice tužilaštvo nije uspjelo da dokaže. Na prvostepenu presudu tužilaštvo ima mogućnost žalbe u zakonskom roku. Mektić je nakon suđenja rekao da je ovo bio politički motivisan proces.
Bez ikakve posebne euforije mogu da saopštim da sam imao potpuno povjerenje u sud Bosne i Hercegovine i da je ovo za mene bila očekivana odluka suda. Vi se sjećate da sam ja odmah na početku ovog postupka rekao da je ovo sve politički montirano.
U Okružnom sudu Banja Luci počelo je suđenje protiv Aleksandra Džombića, bivšeg premijera Srpske, po optužnici Republičkog javnog tužilaštva koje ga tereti za zloupotrebu 19,4 miliona maraka koliko iznosi kredit koji je IRB odobrio zvoričkom preduzeću Energolinija.
Tužilaštvo iznosi 37 materijalnih dokaza, predloženo je i saslušanje tri vještaka, 11 svjedoka, među kojima je i Zoran Tegeltija, nekadašnji ministar financija u Džombićevom kabinetu, te bivši direktori Investiciono-razvojne banke Milenko Pavlović i Snežana Vujnić. Džombićev branilac Zoran Bubić naveo je da u ovom slučaju nije izvršeno nikakvo krivično djelo.
Povodom obilježavanja dana sjećanja na martovski pogrom, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je 17. mart 2004. godine jedan od najtežih dana u novijoj srpskoj istoriji. On podsjeća da je tada izvedeno etničko čišćenje Srba. Od 1999. godine do martovskog pogroma sa Kosova i Metohije otišlo je više od 200.000 Srba, a vratilo se manje od 2%. Za direktora Doma kulture u Gračanici Živojina Rakočevića mogućnost povratka nestala je 17. marta 2004. godine. Pripremio novinar Radio Beograda Aleksandar Milivojević.
Slike razaranja i zatiranja svega što je srpsko ne blede ni posle 18 godina. Pogrom 17. marta 2004. je velika mrlja na obrazu međunarodne zajednice, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
To je datum kada se desio pogrom i etničko čišćenje nad srpskim narodom na prostoru Kosova i Metohije. I sve se to dešavalo u takozvanom periodu mira pred očima međunarodne zajednice kada su oni koji su bili dužni da zaštite srpski narod na prostoru Kosova i Metohije gledali kako taj isti narod beži pred hordom albanskih ekstremista.
Ono što su kosovski Albanci uradili 17. marta 2004. godine, međunarodna zajednica je nagradila, kaže za Radio Beograd direktor Doma kulture Gračanica Živojin Rakočević.
Ta etnička stihija je udarila svaki segment našeg života. Posljednju poru u našim ličnostima i posljednju najvažniju fresku u Bogorodici Ljeviškoj. To je raspon koji je bio neverovatan i koji je bio nezamisliv za mirnodopsku Evropu, za mir, za 30.000 vojnika koji su se tada nalazili na terenu Kosova i Metohije. Sve je to prestalo da postoji.
Sa Kosova i Metohije je od 1999. godine do kraja martovskog pogroma izbeglo gotovo 210.000 Srba. Zanemarljiv broj se vratio, kaže za RTS republički komesar za izbjeglice Vladimir Cucić.
To je najneodrživiji povratak na svetu. Obično je oko 10-12 pa i do 20%. Ovdje je 1,7, možda 1,9 ako se uzmu i nesrpske zajednice.
Komentarišući jučerašnji upad kosovske policije ROSU u više srpskih kuća u Štrpcu, Sevcu i Brezovici, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da je cilj Prištine da očiste jug Kosova od Srba. Upitao je koliko je ljudi u prethodnih 18 godina odgovaralo za uništavanje srpskih svetinja i ubijanje ljudi u martovskom pogromu.
Ukrajinske snage ponovo su granatirale Petrovski rejon u Donjecku. Jedinice vazdušno-desantne vojske Rusije postavile su kontrolne punktove u Kijevskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, koje je objavilo dokument od 6. marta 2015. kojim se potvrđuje učešće Pentagona u finansiranju vojno-bioloških projekata u Ukrajini. Komitet državne bezbjednosti Bjelorusije saopštio je da je spriječen teroristički napad protiv ruske vojske u Mazirskoj regiji. Kako bi se riješila humanitarna kriza u Ukrajini, za danas je zakazana hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. O stanju u Ukrajini danas će razgovarati ruski i turski predsjednik. Opširnije Gostimir Kajskić.
Razgovori između Rusije i Ukrajine nastavljaju se putem videolinka, razgovara se o vojnim, političkim i humanitarnim pitanjima. Moskva je spremna da pregovara danonoćno, ali ne vidi da je Ukrajina revnosna po tom pitanju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da je povratak Krima u sastav Rusije bila ispravna i blagovremena odluka i da je dovoljno pogledati šta se trenutno dešava u Donbasu. On je podsjetio na težak period tokom februara i marta 2014. godine kada su stanovnici Krima i Sevastopolja pokazali neviđenu hrabrost i patriotizam i usprotivili se neonacistima koji su izvršili državni prevrat u Kijevu.
Ljudi na Krimu su se ujedinili i pobjedili. Oni su donijeli svjesnu odluku da budu zajedno sa Rusijom.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u obraćanju Bundestagu pozvao je njemačkog kancelara Olafa Scholza da sruši novi zid u Europi. Zamjerio je Njemačkoj i Evropskoj uniji neodlučnost u djelovanju protiv Rusije.
Podržite mir, podržite Ukrajinu, pomozite nam da zaustavimo ovaj rat.
Na stoli pokušće nemaje.
Sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom o rješavanju krize u Ukrajini razgovarao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji je istakao da je NATO odlučan da zaustavi dalju eskalaciju rata u Ukrajini.
NATO ima odgovornost da spriječi dalju eskalaciju ovog sukoba. To bi bilo još opasnije i izazvalo bi još patnje, smrti i razaranja.
Parlament Litvanije jednoglasno je usvojio rezoluciju koja poziva na uvođenje zone zabrane letenja iznad Ukrajine, čime se ta zemlja pridružila Estoniji i Sloveniji u pozivu na takav potez. NATO je ranije kategorično odbacio mogućnost bilo kakve uloge alijanse u uspostavljanju i upravljanju zonom zabrane letenja iznad Ukrajine.
Pojačano prisustvo Eufora, čiji je cilj navodno osjećaj bezbjednosti, zapravo kod stanovnika Sokoca i Romanije izaziva sve suprotno. Unosi nemir, postiče gnjev i budi loše uspomene, istakao je načelnik Sokolačke opštine Milovan Bjelica.
Za sprovođenje misije Eufor nema razlog da plaši našu djecu ni da paradira našim ulicama. O bezbjednosti naših ulica brine policija Republike Srpske, naglasio je Bjelica. On je saopštio da već drugi dan vojnici Eufora na području ove opštine sprovode određene aktivnosti, što je izazvalo zabrinutost i nemir kod građana.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković optužio je danas banjalučkog biznismena i privrednika Đorđa Davidovića da je od grada nelegalno naplatio 2 miliona maraka, dok istovremeno gradu duguje 400 hiljada maraka. Davidović odgovara da su optužbe na njegov račun potpuno neistinite. Podsjećamo, na ulicama Banja Luke juče su se pojavili bilbordi sa likom Davidovića na kojima su izneseni podaci o kojima je govorio Stanivuković. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Na račun vlasnika firme Ekvator Đorđa Davidovića, gradonačelnik Draško Stanivuković stavlja brojne sumnjive poslove, među kojima i nelegalnu gradnju stambenih objekata i pokretanje fiktivnih preduzeća. S tim u vezi Stanivuković najavljuje i pokretanje više pravnih postupaka.
Zabilježili smo izvršenje na svu imovinu Đoke Ekvatora, da naplatimo naših 400.000 i još 400.000 što će doći. To mora da uradimo. Krivična prijava protiv Đoke Davidovića, odmah krivična. Podnosimo tužbu za utvrđivanje prava svojine na zemljište gdje je ta kotlovnica.
Sve tvrdnje koje je iznio Stanivuković neistinite su, kaže vlasnik Ekvatora Đorđe Davidović. Objašnjava da je dobio pravosnažnu i izvršnu presudu protiv grada Banja Luka za zemlju u naselju Starčevica, koja je u vlasništvu njegove firme, a koju je grad uzurpirao za izgradnju kotlovnice.
Potpuno neistine. Ekvator radi sve u skladu sa zakonskim propisima i ja ne bi postojala moja firma 35 godina da ja bilo koji posao radim nelegalno i nezakonito i to nikada nisam radio.
Za ishod sudskog postupka kojim je Davidović od grada naplatio 2 milijuna maraka, na današnjoj preskonferenciji Stanivuković je optužio i pojedine banjalučke sudije.
Međunarodni naučni skup Jahorinski poslovni forum ove godine biće održan online 24. i 25. marta sa temama ekonomske lekcije iz kriza 2008. i 2020. godine i prepreke za preduzetnike. Dekan Ekonomskog fakulteta Pale Radomir Božić pozvao je danas u ime organizatora, kreatore ekonomskih politika i predstavnike poslovne zajednice da se uključe u rad ovog foruma kako bi se u Republici Srpskoj i okruženju unaprijedila poslovna politika i obezbijedio brži ekonomski rast i razvoj.
Mi smo ubijeđeni da u radovima koji su pristigli ima interesantnih ideja. Ali pored toga, mi smo na raspolaganju i pružamo ruku i pozivamo predstavnike poslovne zajednice, kompanija, kreatora poslovnih politika u preduzećima, kompanijama, ali i u državi, na svim nivoima vlasti, da o temama koje mogu imati zajednički interes razgovaramo. Kako unaprijediti ekonomske poslovne politike? Kako unaprijediti rast i razvoj? Kako ga učiniti održivim, kako povećati konkurentnost privrede, a sve to u funkciji ovog konačnog cilja da ekonomski rastemo brže i da obezbjeđujemo bolji kvalitet života za ljude koji ovdje žive i rade.
U Republici Srpskoj protekla 24 časa kod 19 lica potvrđen je virus korona, od 168 testiranih, a 4 su preminula.
U Federaciji BiH 107 lica pozitivno je na virus korona od 1081 testiranog, a prijavljeno je 6 smrtnih ishoda.
U Bijeljini će od 1. do 3. aprila biti održan drugi međunarodni kongres HISPA BiH pod nazivom Sveobuhvatni pristup zaštiti srca i krvnih sudova post-COVID era. Okupit će više stotina učesnika, među kojima 70 predavača iz regiona Europe i svijeta koji su se tokom ove dvije godine intenzivno bavili COVID i post-COVID sindromom. Ovaj naučni skup bit će održan pod generalnim pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Opširnije Lidija Bešlić.
Napretka u zdravstvenoj struci nema bez nauke, ali su i neophodni susreti zdravstvenih radnika, kakav će biti ovaj kongres, rekao je predsjednik Naučnog odbora kongresa i Svjetskog udruženja za vaskularno zdravlje, dr. Nebojša Tasić. Najeminentnija imena je eksperti Svjetske zdravstvene organizacije, koji su se u ove dvije godine intenzivno bavili COVID i post-COVID sindromom, učestvovaće na kongresu, istakao je dr. Tasić.
Ova pandemija nas je dramatično unazadila zato što COVID-19 virus napada pre svega srce i krvne sudove i na taj način oštećuje sve druge organe. I ono na što se mi često pozivamo jesu dokazi iz kliničke prakse, njih je do sada bilo malo, sad ih imamo značajno više i upravo će nam to omogućiti ovi novi dokazi da građanima pružimo bolju zdravstvenu uslugu i da snizimo broj umrlih od infarkta i šloga.
Sva ta iskustva doprinijeće da se napravi konkretan plan kako pomoći našim bolesnicima, rekao je direktor Bijeljinske bolnice i predsjednik organizacionog odbora kongresa Zlatko Maksimović.
Organizacije za predstojeći kongres teku odlično, odziv je odličan. Ja sam i kao predsjednik organizacionog odbora, a i ovdje prisutni kolege iz Bijeljinske bolnice, presrećeni što je Bijeljinska bolnica dio predstojećeg kongresa, koji će, vjerujem, biti jedan od najvećih u posljednje vrijeme.
Kardiovaskularne bolesti su vodeći ubica u Europi, jer svaki drugi čovjek umire od infarkta, šloga i drugih kardiovaskularnih bolesti.
Branislava Glušac iz Slatine kod Oštre Luke ima brojnih zdravstvenih problema. Nada se pomoći dobrih ljudi. Naša ekipa posjetila je ovu staricu. Opširnije Ivan Stojnić.
Branislava Glušac obraduje se svakoj posjeti dobrih ljudi. Mnogi su obećavali pomoć, ali kaže, samo na tom je ostalo. Svaka pomoć dobro bi joj došla.
Za godine, tete. Brašno, pare, to je sve jedno.
Pomažu li vam ovdje komšije?
Pomognu i oni. Koliko mogu.
Bez pomoći bliskih komšija, pitanje kako bi dočekala sutrašnji dan. Uzda se u pomoći brata iz Banja Luke. Stana Glušac.
Ona je loša stanju, skroz na skroz. Nikoga svoja izgubila sam njega, što ima. Nikoga nema više.
Apel mještana ovog sela upućen je nadležnim da poboljšaju sistem vodosnabdijevanja. Mnogi dobri ljudi pokretači su dobrih dijela. Neophodno je pomoći svim ljudima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.
Održana je manifestacija Dan fudbala Republike Srpske. Zlatna plaketa Miljan Miljanić dodijeljena je selektoru Srbije Draganu Stojkoviću. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Glasgow Rangers u Ligi Evrope, Partizan gost Feyenoorda u Ligi konferencija. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
U Banja Luci je u organizaciji dnevnog lista Sportski žurnal i Fudbalskog saveza Republike Srpske održana manifestacija pod nazivom Dani fudbala. Za najboljeg fudbalera u 2021. godini proglašen je Aleksandar Vojnović, igrač banjalučkog Boca. Zlatnu plaketu Miljan Miljanić za internacionalni doprinos fudbalu dobio je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković. On je u obraćanju javnosti između ostalog rekao:
"Želeo bih da Republici Srpskoj i svim ljudima koji su nas podržavali da se jednostavno zahvalim na velikoj podršci koja je mogla i da se osjeti i da se vidi i mi znamo da ona postoji, a to smo osjetili kroz kvalifikacije koje smo odigrali za odlazak na svjetsko prvenstvo u Katar. Hvala vam još jednom, a mi ćemo se truditi da vas ne razočaramo, budite uz nas."
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik čestitao je svim dobitnicima te je poželio reprezentaciji Srbije mnogo sreće na predstojećem svjetskom prvenstvu. Dodik je u obraćanju javnosti najavio jedan veliki projekat.
Da Fudbalski savez obezbedi lokaciju, mi ćemo napraviti nacionalni stadion Republike Srpske i možete... Za taj nacionalni stadion Republika Srpska će obezbediti u naredne 3 godine, mogao biti izgrađen, a mi ćemo obezbediti 100 miliona maraka. On mora da bude izgrađen po najboljim standardima, da bude reprezentant ne samo s fudbala, nego i našeg ovdje, naše zajednice, i u tom pogledu a molim sve koji su to treba da se angažuju da krenu danas.
Najbolji trener u Republici Srpskoj u 2021. godini je Vladimir Ilić, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Krupa. Najperspektivniji fudbaler je Nikola Ćetković, član banjalučkog Borca, dok je najbolji fudbalski arbitar Miloš Gigović iz Gradiške. Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras od 18:45 Glasgow Rangers u revanšu osmine finala Lige Evrope. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković.
Nada je ta koja posljednje umire i s obzirom da igramo u Beogradu i znamo kako ćemo podršku imati, jedan rani gol Crvene zvezde može dosta toga da promeni.
U prvoj utakmici odigranoj prije 7 dana sastav Glasgow Rangers je bio uspješniji rezultatom 3:0. A fudbaleri Partizana večeras od 21:00 gostuju u Holandiji kod ekipe Feyenoorda u revanšu osmine finala Lige konferencija. Trener Partizana Aleksandar Stanojević.
Igramo jednu lepu utakmicu osmine finala, a imam obavezu prema našim navijačima, prema našem klubu i veličini kluba da pokušamo nešto da uradimo.
U prvoj utakmici u Beogradu Feyenoord je bio bolji rezultatom 5:2. Parovi četvrtfinala sva tri evropska fudbalska kupa biće izvučeni sutra u sjedištu UEFA u Nionu.
Danas je u Srpskoj pretežno oblačno, sutra sunčano i vjetrovito. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13:00 iznose Kalinovih 3 stepena, Sokolac 5, Mrakovica 6, Drinić, Srebrenica 7, Mrkonjić, Grad, Nevesine, Bijeljina 8, Višegrad, Rudo 9, Gacko, Doboj, Ribnik 10 stepeni, Banja Luka, Novigrad, Prijedor, Srbac 12, a u Vilići trenutno 14 stepeni Celzisa. Sutra ujutru u Srpskoj umereno do pretežno oblačno i suvo, na jugu i severu pretežno vedro, u centralnom pojasu od severozapada ka jugoistoku moguće slaba prolazna kiša. Tokom dana smanjenje oblačnosti uz više sunčanog vremena i vetrovito. Na jugu i severu će biti malo toplije. Uveče vedro, spad temperature. Vetar slab do umerene istočni i severistični, mestimični pojačana, u južnim predelima umerena do jaka bura. Minimalna jutarnja temperatura od -4 do 4, na jugu do 6, a maksimalna dnevna od 5 do 9, na jugu i severu do 13 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
PDV na osnovne životne namirnice i dječju hranu da se ukine do kraja ove godine. Prijedlog Vlade Republike Srpske i SNSD-a.
Sutra posebna sjednica Narodne skupštine o mjerama za ublažavanje negativnih efekata inflacije.
Drugi dan samita energetike u Trebinju, panel o liberalizaciji tržišta električne energije.
Obilježen dan sjećanja na martovski pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.